Vi fortsätter litt. Jeg har satt et stikkord der, kontekstuell religionsteologi, og en litt sånn kryptisk stikkord under der, misjonærenes omvendelse. Det er noen som lurer på hva det er. Og det er for meg ganske interessant beskrivelse, faktisk. En amerikansk observatør som var i Kina omkring Første verdenskrig, han beskrev den generasjonen av misjonærer som kom til Kina omkring 1900. Hele 1800-tallet hadde Kina vært foraktet i Europa og hele Vesten. Ikke bare av kirken, men etter 1600- og 1700-tallets europeiske fascinasjon av Kina. Kina var virkelig et fantastisk land i øst. Opplysningsfilosofen var veldig fascinert av Kina. Så kom 1800-tallet, hvor Kina ble skjøvet ut, helt uinteressant, rasjonell, tørr, snusfornuftig, lukket, og så videre. Opiumskrigene forsterket forakten for Kina. Vestmaktene ville jo inn i Kina. Så Kina, 1800-tallet var Kina foraktens, det var foraktens århundre for Kina. Så kom altså en ny generasjon misjonærer til Kina omkring 1900. Som en litt annen type misjonærer som begynte å åpne seg for kinesisk kultur, filosofi, litteratur, kunst, og ble på en måte overveldet av det de oppdaget. Og så beskriver denne observatøren misjonærenes omvendelse. De kom til Kina for å omvende kineserne, men de ble selv omvendt. Ikke i den forstand at de ble buddhister, eller daoister, eller konfusianer, eller forlot kristendommen, men de ble også fascinert av den kinesiske kulturen, at de måtte gi plass på det, for den i sin egen tenkning omkring kristentro. Hva hadde Gud skapt i den kinesiske kulturen? Og så det var interessant også at mange av disse omvendte misjonærene ble på en måte formidlere også av det kinesiske visdommen i Vesten. Det ble sånn omvendte misjonærer. De fortsatte sin virksomhet som misjonærer i Kina, men de ble også formidlere tilbake igjen. The conversion of the missionary. Ganske interessant. Og det er jo det som faktisk ofte skjer når man møter en annen kultur. Man kan komme med dyp forakt og mistro, og så ikke synes det er noe. Og så møter man mennesker. Ok, det kan være mye man ikke aksepterer, men så blir man fascinert, og så på en eller annen måte må man gi plass for den nye erfaringen. Som stikkord for holdninger, så har jeg satt opp tre boktitler i dette skjemaet mitt, og jeg tror også det står litt akkurat om dette i den artikkelen som ble publisert i fjor som en del av pensum. Altså tre boktitler som for meg på en måte signaliserer tre forskjellige holdninger. En amerikansk, Southern Baptist, misjonær i Japan, som jobbet i Japan mange år og jobbet mye med buddhisme, skrev en bok som heter Zen Way, Jesus Way. For ham er det totalt enten eller. Zen-veien, buddhistisk meditasjon, eller Jesus-veien. Så det er på en måte den eksklusivistiske grunnholdningen. Ikke noe kompromiss er mulig. Det er to så forskjellige verdener. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Det er forholdsvis mange som har hatt i hvert fall, og har til dels fremdeles den holdningen. Så det er en av mine venner som jeg ble kjent med i Japan de årene, som heter John Huston, som har skrevet en bok som heter Zen and Christian, The Journey Between. Og han var prest, ordinert prest, amerikansk, altså USA, samtidig som han var veldig fascinert av Zen-meditasjon. Så han fortalte meg at den ene søndagen sitter han i et buddhistisk tempel og mediterer, den andre søndagen står han på prekestolen og preker. Han blander ikke det sammen, sier han, men han er, når han mediterer, så er han buddhist. Når han er kristen, så er han kristen. En slags sånn komplementær tenkning. hvor han ikke forsøker å skape et mix, men eller en harmoni, men på en måte sier at det to veldig forskjellige tradisjoner, men jeg identifiserer meg med begge. Og jeg kjenner jo også folk som ordinert inn i tibetansk tradisjon, samtidig som vedkommende ordinert anglikansk prest. To forskjellige ting som man samtidig, nesten som, hvis jeg husker fra fysikken, jeg vet ikke hva man gjør i fysikken i skolen i våre dager, men det komplementære, ikke sant, hvor man kan observere lyset på to helt forskjellige måter. Under visse observasjonsbetingelser så fremtrer lyset som bølge, og under visse betingelser fremtrer lyset som partikler. Man, ikke aldri samtidig, men altså begge måtene er på en måte valid eller gyldige. Så det er en ganske paradoksal måte å gjøre det på. Begge deler, men ikke samtidig. Og så er det en amerikansk teolog som heter John B. Cobb, veldig kjent amerikansk prosessteolog, altså inspirert av prosessfilosofien fra Whitehead blant annet, som også ble kjent med i Japan. Han var ett år blant annet for å jobbe med buddhistisk kristen dialog. Og han hadde da skrevet en bok som han kalte for Beyond Dialogue, bortenfor dialogen. Towards a mutual transformation of Buddhism and Christianity. For hans anliggende er å si at vi skal ikke skape en harmoni, og vi må på en måte komme bortenfor dialogen, hvor vi sitter der og diskuterer interessante tema. Men han er opptatt av den forandringsprosess som skjer når en kristen virkelig møter buddhistisk tradisjon, og når en buddhist virkelig møter kristen tradisjon. Man er ikke helt den samme. Det setter spor, og ens måte å reflektere på som kristen forandrer seg, måte å reflektere på og leve på som buddhist forandrer seg. En mutual, gjensidig transformation. Som nok er den erfaringen ganske mange har gjort, faktisk. Jeg har altså sagt at en kristen som har møtt Buddha er ikke den samme som før. Og omvendt. Så det er på en måte stikkord, eller boktitler, representerer tre ganske forskjellige holdninger. Så jeg har skrevet i den siste artikkelen også om, i hvert fall, jeg tenker at mye av det både jeg har tenkt og sagt, og mye av det som ellers også skrives om dette, må være tentativt. Altså, jeg har aldri lest en bok som har svaret. Men så vi på en måte, det kommer an på konteksten, det kommer an på sammenhengen, det kommer an på hva man er ute etter. Men i den første eldste artikkelen av religion og teologiens Rubikon har jeg forsøkt å beskrive det jeg kaller for en trinitarisk tenkning. Altså triniteten, det er jo altså den kristne troen på treenigheten, ikke sant? Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som er sånn fundamental i kristen tenkning omkring om teologien. Gud viser tre ulike ansikter, eller fremtredelsesmåter, og at det kan være nyttig, altså man kan ikke på en måte bare konsentrere seg om kristologien, eller om Jesu rolle, intet annet navn. Man kan ikke bare være opptatt av Faderen, Skaperen, himmels og jordskap. Man kan ikke bare være opptatt av Ånden, men på en måte ta med ulike aspekter i sin tenkning. Og der blir forholdsvis enkel oppsummering av noe av dette, men troen på Skaperen, første trosartikkel, jeg tror på himmelens og jordens skaper. Det er klart det gir, kan gi ganske viktige perspektiver på hvordan man tenker omkring andre religioner. Hvis det er sant at Gud har skapt verden. Skapelsen kan tenkes på mange måter, så det er ikke poenget her. Men altså at på en eller annen måte at det står en guddommelig vilje bak det skapte, så må det jo bety på en eller annen måte at kunstneren har satt sin signatur, ikke sant? Det har bære skaperens merke, slik at alt det skapte på en eller annen måte, hvert menneske på en eller annen måte er merket av at det er skapt av Faderen, av Gud. Så kan man i kristen tradisjon si at men syndefallet er så radikalt at det er ingenting igjen. Totalt, mennesket er totalt fordervet. Det synes jeg er vanskelig, det er ikke vanskelig å se at mennesket har kjempepotensial også for det onde. Det skal veldig mye til å ikke se det. At mennesket kan være ganske fordervet. Eller som det heter i min oppvekst, i hvert fall eldre folk snakket av til om fordervelsens avgrunn i meg. Ja, den vet jeg også litt om faktisk. Det tror jeg alle vet om, som vet litt om seg selv. Men hvis det betyr at mennesket, at man på en måte utslettet en sånn grunnleggende Guds relasjon, så tenker jeg at nei, det går ikke. Hvis Gud har skapt verden og menneske, så er alt på en eller annen måte berørt av. Slik, og det er klart det gir et viktig perspektiv på også troen på at Gud faktisk er virksom i alt det skapte og i alle kulturer. Det gir et potensial for å se. Og så annen trosartikkel. Jeg tror på Jesus Kristus, så kommer den historien. Og hvis det er sant, som, da er det en sånn grunnleggende bibelsk tenkning, som jeg nevnte i sted, at Gud skapte verden i Kristus, til Kristus og for Kristus, så må det bety at Kristus på en måte ikke bare er en sånn 30 år omkring vår tidsregnings begynnelse, men at Kristus er til stede i begynnelsen. Vet du, Johannes Evangel, i begynnelsen var Logos, i begynnelsen var Ordet, Logos, det var Kristus. Så dette er sånn basic, fundamental kristen tenkning. Og det må jo bety på en eller annen måte at alt det skapte ikke bare er berørt av Gud, men har, som en av mine danske venner, dansk teolog, Theodor Jørgensen sier, han sier at det må jo bety at alt det skapte har en Kristus-signatur. Det er litt poetisk måte å si det på. En Kristus-signatur. Slik at Kristus er kanskje ikke totalt ukjent, der hvor hans navn aldri har vært nevnt. Så er det poenget. Og tredje, som for lutheranere aldri har vært så veldig viktig, den hellige ånd. Det er liksom stort sett overlatt etter pinsevenner og sånne ting, men det er klart dette er kristen fundamental teologi. Og ånden i bibelsk tradisjon er jo ikke bare pinsedag, ikke sant? Flammer og tungetale og ekstatiske opplevelser. I bibelsk tradisjon, ånden, det er Guds pust som holder liv i alt det skapte. Veldig mange poetiske uttrykk som beskriver Gud. Når Gud trekker sitt åndedrag tilbake, så dør alt liv. Ikke sant? Det er en eller annen sånn kraft som virker alt det skapte. Adam, i den gamle beretningen, ikke sant, er formet av jord og ligger der nyskapt, og så heter det at Gud blåste livets pust inn i Adams nese. Så ånden er, og det er ikke minst i ortodoks tradisjon, hvor man legger veldig vekt. Det er ikke bare pinsevenner som har ånden. Ortodoxe kirke, altså Østkirken, har også utviklet mye teologi om, nemlig om Guds åndens virke i alt det skapte. Som i menneskets åndedrett, i menneskets pust, menneskets liv, menneskets livspust, menneskets ånd, ikke sant, det henger sammen, også virker til innsikt og så videre. Så alle de tre trosartiklene har på en måte potensialet for å utvikle tenkning omkring Guds nærvær eller innsikt. Da, ikke fordi at dette er noe sånn helt veldig skal vi si veldig enestående, men jeg har, og det er også i den artiklen hvor jeg har et sitat, det vil si det er vel egentlig mine egne notater fra en prosess vi hadde på 90-tallet. Det begynner å bli noen år siden allerede, i det som da hette buddhistmisjonen, nordiske kristne buddhistmisjon, en veldig sånn kulturåpen dialogisk misjonsarbeid i Kina og Japan. Nå heter det Areopagos, noen kjenner kanskje det. Om hva tenker man omkring misjon i Østen. Og der kan jeg jo fundere litt over det som står der. Det veldig utydelig? Men det har det på arket også stort sett. Så. Og man kan være uenig eller enig, men det er på en måte oppsummert noe av det som er antydet nå i alle fall, at dette arbeidet baserer seg på en forventningsfull visjon av Guds universelle frelsesvilje og hans nærvær gjennom hele menneskehetens historie. Det er en ganske, ganske vidt perspektiv, samtidig som det er klassisk kristen. Forkynnelsen av Kristushendelsen som den sentrale begivenhet i Guds historie med verden, det er på en måte en klassisk markering av kristocentrisk tenkning. At det er ikke bare en tilfeldig liten hendelse, men det er faktisk på en eller annen måte et historisk sentrum. Forkynnelsen av Kristushendelsen som den sentrale begivenhet i Guds historie med verden, går sammen med troen på den treenige Guds skapende og frelsende virksomhet, også der Kristi navn ikke er kjent. Gud er verdens Gud, ikke bare Israels Gud eller kirkens Gud. Verden er skapt i Kristus, ved Kristus og til Kristus. Og derfor, noen utsagn da om misjon. Derfor er det ikke misjonen som først bringer Gud til ikke-kristne kulturer. Det har vært stort sett tradisjonen, ikke sant? Her kommer man med lyset fra det kristne Europa til den mørke hedningen verden og bringer Kristus for første gang. Det er ikke misjonen som først bringer Gud til ikke-kristne kulturer. Gud er der allerede, og det er misjonens kall å tyde hans nærvær. En forventning om at på en eller annen måte er der et Guds nærvær allerede. All forkynnelse av Kristus vil derfor være ledsaget av en ydmyk forventning om at Gud har gitt seg til kjenne og på forskjellig vis kan spores i livsvisdom og religiøs erfaring i alle kulturer. Misjonen er derfor ikke bare en enveis forkynnelse om Kristus og hans frelse, men består også i å lytte seg frem til den treenige Guds nærvær som allerede finnes. All misjon må derfor være dialogisk. Det som sies og gjøres må skje en lyttende og tillitsfull samtale og med dyp respekt for de kulturer budskapet formidles inn i, og med forventning om at Gud har noe å si til kirken og dens teologi og selvforståelse gjennom disse kulturene. Nok en god del i kristen Norge som ville reagere negativt og si at dette er alt for åpent eller utflytende. Mange vil si det motsatte, ok. Noen vil, eller i hvert fall noen vil si at det er for lite radikalt, eller for lite åpent. Jeg vet ikke hvordan, hvis det har noen tanker om dette, så kan vi godt, ja.
Jeg lurer litt på det, for jeg kjenner noen, sier de Jesus-troende muslimer,
ja.
Og noen Jesus-troende jøder.
Ja.
Og så lurer jeg litt på hva du tenker om det. Finns det noen forskjell mellom religionsdialog og religionsblanding?
Ok. Ja, for de som, jeg vet ikke om alle hørte, de som sitter ut på nettet, spør da om Jesus-troende jøder, eller Jesus-troende muslimer, eller eventuelt Jesus venner blant hinduer og buddhister, de finnes jo faktisk ganske mange også. Er dette religionsblanding? Er det akseptabel? Kan vi mikse som vi vil? Og da tenker jeg, ja, folk gjør det jo i alle tilfeller, og det er ingen autoritet som kan stoppe det. Jeg er ikke for sånn tilfeldig plukk her og der, og jeg tror faktisk ofte at det er ikke det som skjer, selv om det skjer en del, ikke sant, i vår litt sånn postmoderne tid, man shopper litt der og setter det sammen til en mix som kanskje neste uke er blitt en annen mix. Jeg tenker at Veldig ofte er det noe mye mer dynamisk. Altså muslimer, Jesus troende muslimer, ikke folk som da liksom har gått på shopping og så. Men det jo muslimer som via i Koranen og via den muslimske tradisjonen, faktisk, Jesus er det jo allerede, selv om han er annerledes. Han er stor profet, han er undergjør, han er jomfrufødt og så videre. Men gjennom, via sin egen religion, har møtt en Jesus som i en del tilfeller, jeg kan ikke så mye om dette, men har faktisk har vist seg visjoner og åpenbaringer. Og da tenker jeg at ja, det jo utrolig fascinerende for det første. Og så kan man jo spørre, hvis man skal sette på spissen, må slike Jesus troende muslimer omvende seg? Må de døpes, for eksempel? I mange tilfeller er det helt utenkelig, fordi da, ikke sant, de ville utstøtes og så videre. Og min litt sånn løsaktige kommentar vil være at jeg er helt overbevist om at Gud har mange venner over hele verden. At Gud, akkurat som Jesus krysset grenser hele tiden i sin virksomhet, så er ikke Gud så veldig opptatt av grenser. Han er virksom utenfor kristenheten. Og det er jo mye av det som er innenfor kristenheten som slett ikke har noe med Gud å gjøre, for å si det sånn. Jeg vet ikke om det er en respons på ditt. Og jeg har også buddhistiske venner som har vært en lang vandring inn i kristendommen og har en utrolig kjærlighet til Jesus. Og da tenker jeg, må de bli kristne? Noen blir det, men har ikke de en... Ja. Det er ikke sånn de beskriver sin egen virkelighet, men hvis jeg skulle beskrive slik som jeg opplever deres livsverden og livserfaring, så vil jeg si at dette er mennesker som på en eller annen måte er berørt av Gud og er Jesu venner. Er ikke det ok? Ok, ja, du er flere her.
Men går det an å fokusere på religionsdialog som er sånn religionsdiplomati, da?
Ja.
Altså, i stedet for å snakke om sammenblanding av religion, så er det det at hvis en religion har... Altså, hvis man kan bruke religion til å samle mange mennesker under en sak, både godt og godt og vondt, og i konflikter i ulike deler av verden, så kan jo også religionen som være med og samle mennesker til å møte hverandre og forstå toleranse.
Ja.
I stedet for å være redd for at man skal bli snik
islamisert. Ja, ok. Ja,
ja, men ja.
Er dette i samme...
Nei.
Kanskje man skal gi en liten respons til det først? Er det ikke bedre å se på religionsdialog som diplomati?
Ja.
Dette sier jeg det bare for de som er på nettet. Ja, veldig, jeg tror det er helt fundamentalt i vår tid, hvor det er så mye konflikter, at man søker for det første å skape forsoning og søke det som er felles. Og det er jo på en måte noe av det samme som skjer i den etiske diskursen, da, for å bruke det uttrykket. Altså, man kan komme fra veldig forskjellige utgangspunkt og ha et stort felles anliggende, selv om man har grunntenkningen kan være forskjellig. Og mye av det kan være også religion. Man kan komme fra forskjellige utgangspunkt og søke ting som er felles. For eksempel, hva er det virkelig å være et sant menneske? Der kan for eksempel buddhister og kristne komme veldig langt i møte med hverandre fra ganske forskjellige utgangspunkt. Så det er viktig, ikke minst med tanke på, altså, nå tenker jeg på diplomati, ikke sant, i betydning alle de konfliktene som er over hele verden, faktisk. Så det er helt viktig. Men samtidig så skjer det jo mange andre typer møter også. Altså, som forrige kommentar, ikke sant? Mennesker som er på leting etter et eller annet, og shopper og finner svar, og plukker litt her og litt der. Eller muslimer som da har Jesus i sin tradisjon, og må bearbeide dette, og kanskje definere seg selv som, ikke som kristne, men som Jesus troende muslimer. Da tenker jeg at da kommer fra en annen bakgrunn, og da er de ikke opptatt av diplomati, men de er opptatt av å forstå sin egen identitet. Hva betyr det at Jesus er en viktig del, kanskje en emosjonell, helt sånn sentral del av mitt liv som muslim? Og da, ok, man må drive et indre diplomati. Man må komme, finne sin, derfor det har med identitet å gjøre. Og det skjer jo faktisk, det har skjedd gjennom hele historien, at religioner er faktisk, det er satt på spissen, religioner er synkretistiske. De blander sammen ting. altså vi tenker jo da, ikke sant, i norsk tradisjon, når man snakker om synkretisme, så har tenkt på andre religioner, eller sånn religionsblanderi, altså buddhisme og kristendom som mikses sammen og så videre. Men altså norsk kristendom er synkretistisk. Det er blitt forandret, det er blitt fra kristendom, ikke sant, jødisk, bibelsk tradisjon som møter den greske verden og får et nytt språk gjennom gresk filosofi og greske begreper for å begynne å snakke om logos og guddommens essens og så videre som er begrepsverden hentet fra gresk tradisjon og ved å inkludere ved å tilpasse seg og ved å være i dialog med så forandrer det seg og norske kristne er synkretister i den forstanden at de blander sammen, de er kristne men de er kanskje veldig opptatt av makt og ambisjon og rikdom, som egentlig er ganske fremmed for Bibels tradisjon. Det er kanskje marxister, eller inspirert av marxismen, samtidig som de egentlig også er kapitalister, fordi de lever i en kapitalistisk verden. Dette er også en form for synkretisme, samtidig som de kanskje har en del sånn tradisjonell folketro, som man har i andre kulturer også. Så, ja, det er satt litt på spissen, men en religions overlevelse, altså en tysk teolog som heter Pannenberg, som sier at kristendommen har, den styrke er nettopp dens evne til å gi rom for alle de filosofiene, alle de utfordringene, vitenskap, og så videre, samfunnsforandringer, som den har møtt gjennom tiden. Ikke at den aksepterer alt, men ved å være i dialog, og i den samtalen så gir man plass faktisk rom for eksempel, hvor går det an å være kristen marxist? Det er mange kristne marxister. Ikke i den forstand at de aksepterer hele pakken, men hvor det er innsikter i marxistisk tradisjon, som jo på en måte man nesten kunne hente fra den bibelske profetiske tradisjonen om rettferdighet og så videre. Så ja, det ble liksom litt... Du hadde også en kommentar. Det falt bort. Ja. Hvor var vi? Ja, ok, det var kommentar til dette her. Men jeg kan jo, jeg tenker at dette er ikke noe svar, men det kan være materiale til egen refleksjon. Så, ikke sant, 2 timer, hva kan vi gjøre på 2 timer? Hvis dere har fått noen impulser til å tenke videre, til å si at, ok, men dette er faktisk viktige ting, det er interessante ting, så tenker jeg at det viktigste er gjort. Og kanskje når jeg går tilbake til disse artiklene også tenke videre selv. Og kanskje noe faller på plass, selv om jeg håper ikke alt faller på plass. ok. Vi har 1 kvarter igjen. Kanskje jeg skal da heller avslutte, hoppe litt, og så avslutte med noen refleksjoner omkring religionsteologi, hvor ikke sant, jeg har jobbet da i møte med buddhistisk tradisjon, og har spurt meg selv av og til, og blitt utfordret til å spørre, er det noen religionsteologi i buddhistisk tradisjon? Vi var så vidt inne på den muslimske religionsteologien, ikke sant, med education fra barnehave opp mot universitet, som det høyeste, det er en måte å tenke på. Da må jeg si først at, når jeg trekker frem dette, er det fordi, dels fordi det er interessant å se om en tradisjon som er så forskjellig som buddhismen, om den har noen tenkninger kring andre religioner, og i tilfelle kan den gi impulser til vår egen tenkning. Det er på en måte min bakgrunn for å nevne dette. Og da vil jeg si for det første at religionsteologien er ikke så viktig for buddhismen som for kristendommen, eller for islam. Ok, man har Buddha, den historiske Buddha, som en viktig, helt sånn fundamental person i den buddhistiske tradisjonen. Buddhistiske kultur er man veldig opptatt av Gautama Siddhartha Buddha, hans fortellinger går inn i oppdragelse, ja, fordi hvor tradisjonen er intakt, så han er helt fundamental som den som våknet opp og som undervist, men han har ingen guddom, ja, for det ikke i, kan vi si, normativ buddhistisk tradisjon. Hvis man reiser i Asia, så ser man når man ber til Buddha, man kaster seg ned, man bærer frem røkelseoffer. Og han er viktig. Men i buddhistisk tenkning, så kan kunne man egentlig godt I prinsippet klare seg uten Buddha. Han var den, jo, men, altså, han var den som selv våknet opp og som beskrev, analyserte virkeligheten, beskrev virkeligheten med livets smerte og hadde en lærer som viste veien ut av dette. Men I prinsippet kunne hvem som helst ha gjort dette. Og et hvert menneske har potensialet til å bli Buddha oppvåknet, ikke sant? Så slik at den historiske Buddha har ikke samme viktighet som for eksempel Jesus, som I kristen tradisjon helt fundamental, ikke sant? Så de har ikke de store utfordringene på den måten. Men samtidig så det buddhistisk tradisjon. Jeg tror jeg vil si, hvis man skal bruke uttrykket, vi hadde I innledning, eksklusivistisk og inklusivistisk, så har faktisk buddhistisk tradisjon begge deler. Dominerende I buddhistisk tradisjon det store, tolerante rommet for nesten alt mulig. For eksempel, hvis man reiser I Japan for eksempel, så finner man japanske templer og klostre, hele det indiske pantheon, altså hele hindu-pantheon med Brahma og Indra og de indiske guddommene som på en måte har fulgt buddhismen gjennom Sentralasia til Kina, til Korea, til Japan. Man har plass for dette. Man har plass for folkelig overtro. Folk som lever I et primitivt, på et primitivt nivå kan ikke begynne med nirvanisk buddhisme, ikke sant? For det første har de ikke anledning til det. De kjemper for tilværelse. Hvem kan meditere når man har problemer med å få det daglige brød? Så I rom for å møte folk på det stadium de slik at man da også gir rom for indiske guddommer, som på en måte blir tolket inn I det buddhistiske univers, som lavere stående eller vokter av buddhistisk tradisjon. Hvis man skulle ha overført det til Europa, Odin og Thor og norrøne guddommer, ville det ha blitt akseptert inn som voktere av den kristne verden. Og man gjennom via Kina tok man med seg kinesiske tradisjoner, kinesiske guddommer, overtro, kinesisk vokabular, mye inspirert av daoistisk tradisjon og så videre, og kom til Japan. Så man har enormt rom for forskjelligheter. Og den buddhistiske tenkningen omkring andre religioner, ikke så mye andre religioner som ulike buddhistiske tradisjoner, skoleretninger, filosofiske retninger, hvor man gir plass på den ene siden. Kjempetoleranse. Alt har sin plass. Så det på en måte den ekstremt inklusivistiske. Og samtidig så har man I buddhistisk tradisjon en ganske radikal kritikk av alt det andre. Dialektikk. Man har I buddhistisk tradisjon virkelig sånn skarpe diskusjoner hvor man avviser alle de andre buddhistiske tradisjonene som sekundært eller uholdbart, løgnaktig og så videre. Mens ens egen tradisjon da står på en måte for selve sannheten. Så I buddhistisk tradisjon har man da tilsvarende to klassiske måter å drive misjon på, eller formidling av buddhistisk tradisjon. Det ene omtales som man omfavner den andre, altså man gir rom for den andre. Og ved å gi rom for den andre, så kan den andre forvandles. Ikke sant? Ikke favntak som liksom lukker til, men det åpne rommet som forventer at I det møtet så vil den andre ved veiledning, ved imøtekommenhet, også få innsikt og forandres. Det nok det som dominerer den buddhistiske tradisjonen. Så for eksempel Dalai Lama, eller Thich Nhat Hanh, som noen kanskje kjenner til, vietnamesisk buddhist, når han driver sin virksomhet, holder foredrag eller underviser I Europa, så sier begge to, Hvorfor skal dere kristne bli buddhister? Vær det dere er. Men med en forventning om at dels at hvis de søker de dypeste elementene i kristendommen, så vil det ligge nær buddhistisk tradisjon, men også dette med at ved å gi rom for, så vil man også på en måte forvandles i prosessen. Det er det ene. Det andre på japansk heter shakubuku, som betyr splitt og hersk, altså kutte ned, avsløre de falske lærdommene. Ganske sterke uttrykksmåter. Sable ned med argumentasjoner den andres posisjoner. Dette gjelder først og fremst andre buddhistiske tradisjoner. Som man da veldig radikalt sier at okay, men det er helt uakseptabelt. Det er falske lærdommer. Som man har også da i møte med andre, den aggressive evangeliseringen, for å bruke et sånt, altså for å vise den andre hvor uakseptabelt det er som den andre står for at man så kan åpne seg for den store sannheten. Så i buddhistisk tradisjon har man faktisk begge. Også i grunnholdningen, store rommet for å gi plass for alle forskjeller, sammen med en veldig sterk markering av selve essensen er det vi har. Ja, kom. Jo, altså, det er veldig sjeldent at det formuleres sånn, men altså, i hvert fall de buddhister jeg har møtt gjennom årene i Japan og andre steder, de erkjenner jo faktisk at det skjer en gjensidig forandring. Og buddhisme, moderne buddhisme, er jo faktisk, i Østen, er jo faktisk ganske forandret i møte med ikke bare Vesten, men også faktisk møte med kristendommen. Så det er jo interessante ting som skjer. Men altså, dette er klassiske tradisjonen, altså man har innsikten. Man er våknet opp og har innsikten. Og det, jeg vet ikke om jeg har sett mandala, buddhistiske mandala, det er mange forskjellige former, men som jeg synes er, og det har gitt meg da litt sånn, visuelt bilde av en mulig måte å tenke på om andre tradisjoner. Jeg har ikke det med meg her, men et klassisk japansk, eventuelt kinesisk, esoterisk mandala vil veldig ofte ha bilde av en lotusblomst i midten med 8 blomsterblad. I sentrum er det sitter en Buddha, som er denne tradisjonens samlesymbol, en Buddha som på en måte representerer selve essensen, den fulle innsikten. Men så har man på, dette, han sitter på lotusbunnen, ikke sant? Men så har man på blomsterbladene forskjellige andre Buddhaer. Buddha som representerer andre typer kvaliteter, andre typer innsikter. Styrke, visdom, medfølelse, mange forskjellige, også forskjellige tradisjoner. Så de har også en plass. Også utenfor der igjen kan det være sirkler eller firkanter med massevis av bilder av buddhaer, guddommer, makter, myndigheter, helt et eller annet sted, helt i utkanten, ofte sånne diabolske skikkelser. Alt har sin plass. Fryktinngytende guddommer og makter, for eksempel. Alt har sin plass i dette mandalet, hvor man holder fast på den ene side, og okay, man har et sentrum, det er selve essensen. Og bruker det faktisk da også i veiledning til folk. Helt konkret, hvis det er en god mester, så vil han kunne si, ok, men du er, man bør ikke si det, men kan vedkommende finne seg på en nåd, man kan ikke gå til selve sentrum. Man må gå til en eller annen guddom eller makt som representerer en kvalitet som vedkommende trenger for etter hvert å nærme seg sentrum. Man trenger kanskje styrke, eller man trenger å skremmes og man hengir seg til en fryktinngytende guddom. Man identifiserer seg med mantra, ved å si denne guddommens navn, eller buddhans navn, ved å etterligne vedkommende denne guddommens bevegelser, mudra, sitte stilling, ved å bære frem offergaver, og så videre, ved å visualisere, Ved å hengi seg til den, så mottar man noe av den kraften. Og så kan man kanskje gå videre. Men poenget er at sentrum er veldig tydelig, klart definert som selve fylden av innsikt. De andre kan være sekundær eller tertiær eller lavere uttrykk for noe av det samme eller elementer av kvalitet. Men alle er på en eller annen måte likevel relatert til sentrum. Og kan beveges mot dette sentrum. På den måten gjør man plass på en måte for hele kosmos. Alle ting. Samtidig man klar forståelse av sannhetens fylde, men samtidig også forståelse av andre element. Da tenker jeg, nå har vi bare ett minutt igjen, men er det ikke mulig å tenke seg en kristen mandala? Hvis jeg hadde vært en stor kunstner, så ville jeg en gang laget en kjempe mandala. Og det har vi jo faktisk. Vi kaller det ikke for mandala, men veldig mange kirker. Kirkerom er jo faktisk mandala. Man har en altertavle. I hvert fall i tradisjonelle kirker, en altertavle med et eller annet uttrykk for troens sentrum. Det kan være et krucifiks, Jesus på korset, det kan være Jesu fødsel, det kan være forskjellige scener fra Bibelen som er uttrykk for guddommelige kjærlighetsåpenbaring. Og så har man bilder av faderen, kanskje skaperen, en trekant eller en lys som kommer ut av en sky, det skjulte guddommelige nærvær, eller en skaper som står, og så ånden. Og så har man utenfor der igjen, kanskje apostler, profeter fra det gamle testament, apostler. Av og til går man gjennom historien, har kanskje kirkefedre, helgener, en Luther av og til, eller andre som dukker opp. Og kanskje helt, hvis en for gamle kirker, helt ytterst for stavkirken, har det av og til sånn demoniske skikkelser, ikke sant, som er voktere. Og det er jo på en måte en slags mandala, og da tenker jeg at på en eller annen måte må kirkens kristenteologisk tenkning om verden ha lov til å være veldig tydelig og tegne troens sentrum. Uten skam og uten å være forlegenhet, men også gi plass ikke bare for den kristne tradisjonen, Bibelen, men kanskje også tegne elementer i den kristne kirke som er vel, mye som er på vei inn mot sentrum, men det er mye som er på vei bort fra sentrum også, ikke sant, i historien. Også gi plass for andre religiøse tradisjoner. Hvor hører Buddha hjemme i dette bildet? Hvor er Muhammed? Er Muhammed nær? Eller er det elementer av Muhammed som er rettet mot Kristus, og kanskje noe som er rettet bort? Er det elementer av Buddha som ikke trodde på noen guddom? Og på en måte, mange måter, sin tenkning er veldig fjern fra en kristent univers. Det er mye buddhistisk tradisjon som ligger veldig nær det kristne sentrum, og noe som kanskje peker i en annen retning. At det er en måte å tenke på, hvor det ikke er statisk, men det faktisk er bevegelse. Og at vi også må akseptere at andre religioner, vi må ha rett til å kunne lage vår visjon av dette, samtidig som vi jo aksepterer at andre religioner tegner helt andre mandala. En muslim, ikke sant, vil være den ene, og Muhammed helt sentralt, men at vi på en måte må gi rom for en litt mer sånn dynamisk tenkning omkring, hvor det er plass faktisk for alle ting i hele kosmos, ikke bare religion og sånne ting, men politiske begivenheter og så videre. Ja, tiden er ute. Jeg får trekke videre selv.